bil-pinzell u bl-iskarpell. L-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u s-seklu 18. Preżentazzjoni ta' Joe Perotta flimkien ma' professur Kiċi Beras, kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Nsellem is-semija tagħna ta' Campus FM 103.7 bien flimkien ma' l-ħabib tiegħi professur Kiċi Beras, kap tad-Dipartiment tal-Arti fiħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta, u nistednukom biex tinaqdu magħna għall-programm ieħor fis-sens ilha bil-pinzell u l-iskarpell, l-arti f'Malta fis-seklu 17 u 18. Kiċi, s'issa trattajna b'mod biex ngħid hekk dettaljat mhux ħażin il-miġja u x-xogħol ta' Caravaggio f'Malta. Caravaggio talaq minn Malta fl-1609 u sa fejn niftakar tajjeb milli għattinna inti mqabadx wieħed minn daw il-low cost ma dabbar rasu l-aħjar metodu li seta. Allora, kellek il-preżenza ta' dal-artista kbir ta' isem f'Malta li l-ordni tant ħadet gost bieħ li għamlitu kavallir nħabba il-kontribut li kien se jagħti għall-status ta' Malta bħala ċentru tal-arti, eċetera. Ta' tela, alla x'kenna kienna vakum laqgħa waħda fil-pajjiż?
Iva, di kwistjoni interessanti ħafna, fis-sens li inti għandek pajjiż żgħar bħal Malta li kien fil-periferija, li għenidu fil-periferija artistika aktar milli fil-periferija
militari. Geografika,
ekku,
anke ġranija ta' dak iż-żmien.
Imma ekku wkoll l-iktar f'dak huwa l-kamp li huwa kamp artistiku. U f'daqqa waħda Malta tistembaħ bl-ikbar artist fiħdana u da jaħrab jew jisparixxi x jiġri. Kull fejn mar Caravaggio ħalla impatt, ħalli nibdew minn hemm, jiġifieri hemm dawk li jgħidulhom il-Caravaggisti. Mhux hekk, jekk għandek Ruma, jekk għandek Napli, jekk għandek Sqallija, għandek dawk l-artisti li mill-ewwel ġew influenzati.
Adattaw l-istil tiegħek.
Eżatt, eżatt. L-impatt f'Ruma u f'Napli kien trement, kien kbir immens. L-impatt f'Malta ma tantx kien daqstant enormi, għas sempliċi raġuni li jekk kien hawn tliet artisti, da ma kienux ta' kapaċi, ta' kwalità jew kapaċi ħafna. Ġifieri inti għalxejn jiġik l-aqwa artist fid-dinja meta
teknikament
dawk l-erba ħamsa li għaw li jistgħu jxorbu minn għandu ma jkunux kapaċi biex nagħmlu paragun żgħar għal xejn jiġib lir-Ronaldo jew il-Messi meta inti l-plejers tiegħek mhumiex kapaċi, mbagħad meta jitlaqlek dan il-plejer il-kbir, tgħid allura daw baqgħu
fejkienu
m'għamlux. Però kien hemm impatt. Kien hemm impatt għax kien hemm dak li ngħidulu Caravaggismu vernakolari, fis-sens li daw l-artisti provaw jieħdu ċertu affarijiet minn l-arti ta' Caravaggio u jippruvaw miex jikkupjawh imma jagħmlu bħalu, speċjalment dak li huwa l-chiaro skuro, speċjalment jibda jidħol ċertu realizmu fix-xogħol tagħhom, speċjalment jibdew daħlu daqsxejn osterità, u l-iktar ħaġa importanti li jibdew ineħħu dawk il-kuluri vivaċi ħafna li kienu jaħdmu bihom dawk l-artisti li ngħidulhom manners il-manjeristi. Jridik fuq in-naħa.
Biex nifhmek tajjeb. L-impatt li kellu fuq l-artisti lokali kien li dawna bdew jagħmlu użu aħjar mid-dawl tajjeb li kienu li jispiġu dawl li ġej minn direzzjoni partikolari. Għatlu biex ngħidlek ċerti kuluri vivaċissimi li kienu qed jużaw qabel u pruvaw jagħmlu l-kwadru iktar nadif mid-dettall u xejn.
Eżatt, eżatt, iktar ostieru, iktar mudlam, jiġifieri b'mod ċar wieħed jista' jħares lejn dawn il-kwadri alla volja inti ma tkunx taf minn pittirhom u meta u tgħid isma' da sar wara l-miġġa ta' Caravaggio f'Malta.
Jispjega ruħu.
Dan huwa fuq il-livell tal-artisti Maltin ta' dik il-perjodu. Però wieħed irid jiftakar li baqgħu, il-kavalieri baqgħu jikkommissjonaw jew inkella jixtru kwadri minn barra, allura baqgħu deħlin kwadri ta' ċertu relevanza, ta' ċertu importanza, u ta' artisti kbar, jiġifieri, u anka wkoll għall-altari tal-Knejjes. U daw kollha kellhom ċertu impatt, però l-iktar ħaġa importanti huwa s-suġġett tal-lum, tal-programm tal-lum, li jasal Malta artisti ħor kapaċi, artisti ħor kbir. U dak nismu Leonello Spada.
Dabatu għalih, vuol diri?
Dabatu għalih.
Il-replacement kien biex najtek
Caravaggio. Mela, etniħu gosli għattet il-replacement, għax, dinija u koll, dak li jġri Leonello Spada, jista u koll, jati dawla, fuq 2000 Caravaggio ġi Malta, jow nkella 2000 il-Gramastru Winjakur, għax dejjem għadna fil-Maġistrinu ta' Alof da' Winjakur, 2000 Alof da' Winjakur, rrit li l-Caravaggio Malta. Għan niftaħ parentesi zaħira, Leonello Spada kien artist minn Bologna, u Leonello Spada bħal kull artist li kien jissejjaħ kbir, kien ipenġi bla fresk. Dak li bit-Taljan jiedu l-om freskante, li freskante inti la, kienet kwasi la fresk liktar teknika nobli. Jiġifieri l-artist il-kbir irid ikun kapaċi jpenġi la fresk għax inti fla fresk tista' tpenġi f'kobor kbir, f'kobor kbir tista' tpenġi għal knejjes, tista' tpenġi abside, tista' tpenġi saqaf ta'
xmur. Il-ħitan.
Għax fuq il-ħitan. U dik hija teknika laborjuża ħafna. Ġifieri għax inti trid tagħmel l-intona kol irid tkollok il-ġipsin xarrab u mbagħad. Hija teknika laborjuża. Kif
tispjega għafti dit-teknika? Ta' min naħseb wieħed jispjega għaliex affresku d-diffikultajiet li jippreżenta lill-artist.
Affresk il-kelma fresko u ġejja mill-kelma affresk, x'ħaġa friska, x'ħaġa friska, ġifieri inti li tagħmel l-intonako, tagħmel mixjela b'ġips, il-ġips ikun għadu mxarrab u waqt li l-ġips ikun għadu mxarrab.
Tiksil ħajt bih il-ġips mxarrab.
Tiksil ħajt bih. Inti għandek ħajt u ħad tiksih bil-ġips. L-ewwel tippreparah il-ġips u tħallih jinxef u mbagħad biċċa, ġifieri inti mbagħad tiddisinja l-kompożizzjoni tiegħek fuq il-ħajt kollu u mbagħad biċċa bil-mod il-mod bil-ġurnata jgħidula inti tibda terġa' tagħmel ġips imxarrab. U fuq dak il-ġips imxarrab bħal jigsaw puzzle tibda tpenġi, tibda tisbuħ. U inti meta tagħmel il-pigment, il-powder, il-pigment mal-ilma fuq dan il-ġips imxarrab, il-ġips ħajxorbulek il-ġewwa. U dan jgħidulu la fresk. Issa l-artisti l-kbar jekk kan jieħdu Raffaello, jekk kan jieħdu Michelangelo, jekk kan jieħdu dawn l-artisti l-kbar kollha Guido Reni, Annibale Carracci kienu jpittru bla fresk. U jekk inti trid tagħmel ċiklu kbir, trid tagħmlu bil-fors bla fresk. Caravaggio ma kienx ipenġi bla fresk. Caravaggio tant kien dirett ix-xogħol tiegħu, tant kien fast, tant kien unorthodox,
mhux tas-soltu.
Mhux tas-soltu, li hu wieħed mill-ftit artisti kbar tal-epoka, ġifieri biex nitkellmu fuq is-seklu 16 u seklu 17, li qatt ma pinġa bla fresk. X'jiġifieri, meta qatt ma pinġa bla fresk, huwa eskluda ruħu immedjatament minn ċertu xogħol. Ġifieri eskluda ruħu minn dawn iċ-ċikli pittoriki kbar li kienu jitpittru ġewwa Ruma. Inti meta ma tpinġiex bla fresk, għandek l-ebda ċans li tieħu ċiklu ta' narrazzjoni ġewwa knisja. Għandek ċans, barra minn hekk, il-kwalità tal-affresk ukoll peress li dan huwa hija żeba li tagħmilha fuq il-plaster u li tinxef, ma tistax toħroġ dak il-kjaru skuro li inti toħroġ biżejt. Jiġri kważi Caravaggio qatt ma wera interess bla fresk.
Għax l-istil tiegħu u l-interess tiegħu kien direzzjoni oħra.
Ħammorru lura għal ftit qabel ġi Caravaggio, dik għandna semmejnija ftit fit-tieni programm minn għalija, fit-tieni jew fit-tielet programm. Fl-1606 il-Grammastru Alof da Winjakur kiteb lill-ambaxxatur tiegħu, il-prokuratur tiegħu.
Għax
rrid artist kbir. U rrid artist kbir. U dan nafu li rrid artist minn Firenze. Għalfej Firenze. Hija ċara Firenze kienet bħal Ruma il-post fej l-artisti l-kbar li pittru fla fresk kienu jaħdmu minn fej kienu. U da jgħidlu isma' ibgħat li dan l-artist ma nafux x'ismu, ma kienu diġà ftehmu, kellu jgħaddi minn Napli, semmejnieh dan, kellu jgħaddi minn Napli u jasal Malta fl-1606 u fil-bidu tal-1607. Għalfejn kellu jiġi biex ipitter tliet tikmamar kbar li kien hemm fil-palazz dik li jgħidilha l-istorja tal-ordni. L-istorja tal-ordni.
Kit, ħana ġew waqfek, fl-aħħar tal-ħomlu, tagħna ma qed issemmi l-palazz. Jien naħseb ta' min wieħed jispjega ftit għal-benefiċċju tal-semija tagħna. Meta qed kemm fuq il-palazz dak iż-żmien.
Iva.
Kemm kien differenti mill-palazz nafuh illum?
Mela, eżatt, tara. Il-palazz il-palassa president, u il-palassa grammastru. Għan edulu issa il-palassa grammastru.
Ekkien ta' grammastru.
Il-palassa grammastru huwa bini li inkorpora, meta mbena fil-70s, 1570s, inkorpora żewġ binijiet. Umbad dawn iż-żewġ binijiet ingħaqdu bil-mod il-mod beda jikber b'mod organiku, ġifieri m'għandniex palazz illi kellek il-pjanta tiegħu u li jittella skont
il-pjanta. Mhux iddisinjat kif nara kellu.
Ekku, da kellha b'mod organiku. Sal aħħar tas-sebgħinijiet jew bidu tat-tmeninijiet, is-sala l-kbira tal-Kunsill dik kienet lesta u hemmhekk inġab artist Mattia Perez d'Aleccio biex ipitter dak iċ-ċiklu ta' affreski kbar
tal-assedju.
Tal-assedju, famużi ħafna.
L-Ingliżi kienu bajduhom.
Ekku, l-Ingliżi kienu għattuhom
u mbagħad reġgħu.
Issa, mela hemmhekk għandna il-Perez d'Aleccio u l-affreski fis-sala kbira. Fuq in-naħa li biex niftehmu tagħti fuq dak li llum hija Archbishop Street, fuq Archbishop Street, fuq dik ir-rokna, hemmhekk kien hemm l-appartament tal-Grammastru. U dan l-appartament tal-Grammastru kellu s-swali tiegħu, il-bedroom biex niftehmu, l-uffiċċju tiegħu, kamra kbira jgħidula l-kamra tal-paġġi u kamra oħra reception room jgħidula the ambassadors room.
Fejlqa
l-lum nafuha bħala s-sala l-ħamra, s-sala l-ħadra u s-sala s-safra jew il-committees room. U ma ġemba wkoll kellu kappella, il-kappella tal-palazz li qiegħda fuq. Lejn 1590 kien hawn artisti ieħor minn Fjorentin ukoll, Filippo Paladini, u li da Peter bl-affresk affresk il-ħitan tal-kappella bil-ħajja ta' San Ġwann il-Battista. Jiġifieri jekk għandna nispjegaw, jisu għandna numru ta' kmama 11. Fuq naħa għandek il-kappella, mbagħad għandek il-bedroom ta' Grammastru, mbagħad għandek tliet kmama kbar, mbagħad għandek is-sala tal-Kunsill bl-affresk. U l-Grammastru riet fl-1606 li dawk it-tliet kmamar il-kbar jaqgħod is-sett. Li inti li dan meta jibda jimxi minn kamra għall-oħra ikollok il-ħitan kollha bl-affreski. U li tipitter storja tal-ordni. L-istorja tal-ordni mill-bidu sa dak il-perjodu.
Forsi tagħmin wieħed ukoll jagħmel aċċenn jekk ma għalkemm semmejna anki fil-programmi l-oħra in-passing biex ngħidlek. Li din apparti mill-istampa li tittati l-ordni ta' qawwa ta' sovranità. Dawk l-affreski si għatu l-istorja tal-ordni, għara ħna kemm għandna kbar, għara x-istorja għandna.
Ekku, eżatt, fil-fatt dan huwa suġġett ta' PhD, ta' studenta kandidata li qed taħdem fid-dipartiment tagħna li qed tagħmel PhD. Miegħi jisima Frederika ġus u din Frederika li qed tagħmel li qed naraw din l-aspett ta' propaganda. Political propaganda u naraw għax inti xażlu li huma l-episodji forsi nitkellmu fuqhom fil-programm imis li huma l-episodji li jażlu għalfej jażlu da l-episodju mhux dan. Dan huwa kollu propaganda x'inti inti meta il-Grammastru jilqa ambasciatur.
U sejħares,
ejja ngħidu jasal l-ambasciatur ta' Franza jew l-ambasciatur ta' Spanja, jasal l-ewwel darba Malta u l-Grammastru ħajjieħdu dawra il-palazz, il-Grammastru ħajbda jispjegalu din l-istorja glorjuża tal-ordni. U dan huwa dak is-suġġett ta' PhD li għad kemm semmejt. Però biex immorru lura għall-1607 issa meta wasal Caravaggio, jiena żgur ċert. Illi da meta waslu l-galeri tal-ordni u jew Ippolito Malaspina li tiġa semmejni jew Sforza Colonna jew Francesco de Lantella marru għati Grammastru għallu isma għanna naqa problema zaħra xa unekka u l-ikbar artist fil-dinja.
Pero ma jpeġiġ affreski.
U għallu ija. U da Grammastru is probabli mar ħadu, mar ħadu f'dan il-tletti kmamar, għallu isma dawn huma kmamar. U da għallu jien. Jimman, penġiċ affreski.
Ħabbad bibiħor.
Jien nistan immaġina u anka l-studenti biex nċajta dejjem jgħidilhom kieku għandi nagħmel film, dak il-ħin naqbad l-Grammastru, jaqbad il-Malaspina, jaqbdu waħda jgħidu isma' jgħidu da hawnx ġibtli. Mela teżisti li artist ma jpenġix bl-affresk. Kif jista' jkun? Inti qed tgħid li dan huwa l-ikbar artist fid-dinja u mhux kapaċi jpenġili t-tliet iswali li jiena rrid. Irrit impitter. Naħseb li bej wieħed u ieħor din mhijiex ipotezi kif fantasjuża, naħseb li bej wieħed u ieħor dak li ġara u s-probabbli Caravaggio wkoll spjegalu għalfej ma jpettix bla fresk. Ħalli nħallu naqdi l-istorja da parti. Għanna l-istorja ta' Caravaggio, 15-il xar, u Caravaggio
sparixxa.
Sparixxa. Jgħaddu 5 xhur, jgħaddu 5 xhur, u fl-arkiv insibu ittra oħra ta' Gran Mastru. Din id-darba flok qed jibgħat Firenze, qed jibgħat Bologna. Jiġifieri hemm change.
U fuq dik il-bidla namlu pawsa qasira. Għabel dik il-waqfa qasira, nifakar l-semmija tagħna qed tisimgħu il-programm bil-pinsell u l-iskarpel l-arti f'Malta fis-seklu 17-18, qabel dik il-waqfa qasira il-professur Kiċċi Berras kien qed jgħidilna dwar il-fatt li telaq Caravaggio minn Malta, il-Gran Mastru Unjakor irid il xi ħadd biex jagħmlu l-affreski. Atletik mama l-kbar tal-palazz biex jagħmlu din l-istorja tal-ordni. U tfaċċa xi ħadd minn Bologna, għaliex minn Bologna?
Prosat, mela, għalfejn minn Bologna, din hija wkoll inkredibbli, din meta ngħidu jew nikkonsidraw Malta li hija periferika. Però infatt li huma jiktbu lil Bologna hija xi ħaġa importanti ħafna. Għalfejn Bologna, il-mistoqsija li għadek kemm qed li. Turi kemm Malta jew mhux il-Gran Mastru ma l-advisors tiegħu, ħanejdu dell'Antella jew Malaspina jew Caravaggio nnifsu, kemm kienu jafu eżattament x'kienet jiġri. Mela meta tkellimna fuq Caravaggio fit-tieni programm, edna li kien hemm żewġ ġiganti dak il-perjodu, wieħed kien Caravaggio, l-ieħor kien Annibale Carracci. Annibale Carracci, ħanifokaw fuq Annibale Carracci. Annibale Carracci importanti daqs Caravaggio f'dak li huwa the birth of Baroque art, f'dak li huwa il-bidu tal-barok, d'Annibale Carracci minn Bologna. U ġo Bologna kien bena fis-sens kellu akkademja. U di l-akkademja, kien nisima l-akkademja degli inkamminati, attirat numru kbir ta' artisti żgħar. Fostom artisti kbar, Domenichino, Guido Reni, Francesco Albani,
gbar.
U li bdew minn hemm. U daw l-artisti iffokaw fuq il-pittura fl-affresk, iffokaw fuq il-klassiċiżmu, studjaw l-antikità, studjaw il-Raffaello. U x'ġara, Bologna f'daqqa waħda saret, ħanuża bl-Ingliż, Artistic Center, ċentru artistiku, iktar importanti minn kull belt ieħor minn barra Ruma. Ġifieri ħadet predominanza fuq Firenze. U da sa lejn l-1600. U Annibale Carracci u ħafna mill-istudenti tiegħu marru jaħdmu Ruma. U hemmhekk, tantu veru, aħna nitkellmu fuqhom bħala the Bolognese in Rome. Jekk tieħu l-artisti l-affreskanti l-kbar li ħadmu Ruma fil-bidu tal-barokk, Annibale Carracci, Guido Reni, Domenichino, Lanfranco, Guercino, dawk kollha
Bologna.
Minn Bologna, jew li kienu qed jaħdmu fl-Akkademja dell-Inkamminati. Ġiri f'daqqa waħda, waqt li sa l-1606 wieħed jibqa' jgħid Firenze, għax fis-seklu 16 minħabba Michelangelo, minħabba Vasari, kulħadd
iċ-ċentru issa jiċċaqlaq.
F'daqqa waħda ċċaqlaq iċ-ċentru. Iċċaqlaq iċ-ċentru. U infatt fl-1609 il-Gran Mastru flok jikteb lill-Firenze, jikteb lill-Bologna, għal min jistudja l-istorja tal-arti.
Hija prova ta'
jgħid. Il-Marelli, jien l-ewwel darba l-għajt, il-Marelli, dak kif diġa jafu x'inhu huwa jiġri ġewwa l-Italja.
Però ma ninsewx kit li l-ordni kellha ħafna aġenti tagħha fil-bliet kollha importanti.
Diki, u wkoll naħseb li meta Caravaggio tkellem ma' Unjakor biex jgħidlu isma'. da mux xogħol, da mux ta' ideja, intil minn kont qed taħseb li ġġib. Żgur li tkellmu, żgur li tkellmu fuq dak l-artist li kellu jiġi minn Firenze, u żgur, fis-sens l-idea tiegħi li kara faġa minnhom jgħidlu, u ħallina minnek issa m'għadix Firenze, issa inti trid tmur Bologna jekk inti trid artist b'saħħtu jew minn Ruma jew minn Bologna.
Aġġorna ruħek x'dik.
Aġġorna ruħek. X'jagħmel? Il-Grammastru f'Awwissu tal-1609 jikteb lil Prokuratur tiegħu ġewwa Bologna. U jgħidlu isma' jgħidlu jien għandi bżonn freskante. Jagħmel lilu ċara, freskante. Mhux un freskante. U bit-Taljan jgħidlu ke sija buono di storja li jaf ipitter l-istorja. Din hija ċara għalfejn iridu biex ipitter dik l-istorja. Mbagħad jgħidlu isma' trid. Tgħidlu li jrid jiġi Malta, trid tagħmilu l-proviżjon, trid tixtrilu ż-żeba, trid tagħmilu u mba fl-aħħar u din hija kważi ironika, jgħidlu qod attent ke sija di buoni kostumi.
Ma rġax ikolli l-istess imbarazz.
Ekku ma kelliva. Ma rridx Caravaggio.
Ma Caravaggio.
Ma rridx wieħed li jiġi nehaw. U din hija ittra meraviljuża, ittra stupenda. One Torina li il-Grammastru kien għadu ma kienx jaf minnu l-artist. L-artist kien il-prokuratur tiegħu ġewwa Bologna u din ikoll parti mill-PhD ta' Frederica Jus li qed tipprova tara ta' il-prokuratur għalfejn għażel u għandna idea ċari issa għalfejn għażel l-Leonello Spada. U tu jgħidlu li tkun freskante tajjeb għax jinbla fresk, irrid naħdem u dan irrid tkun kapaċi jagħmel narrazzjoni, ikun kapaċi jpenġi l-figura fazzjoni. U irrid ikun raġel sewwa, ma jridx ikun. Anyway, l-istorja hi li jintażel Leonello Spada, Leonello Spada.
Min kien?
Jiġi Malta u min kien Leonello Spada? Mela, Leonello Spada artist li kien tal-ġenerazzjoni ta' Caravaggio, ġifieri da twielet fl-1576 kien minn Bologna 1576 li kien tal-ġenerazzjoni ta' Domenichino, kien daqs Guido Reni eżatt, jiġifieri kemm kellu żmien kellu 34 sena, kien artist li kien diġà daqsxejn stabbilit, mhux daqsxejn, kien artist diġà stabbilit u kien qed jaħdem. Kien wieħed mill-ftit imma u din hija importanti li waqt illi dawn aħna semmejna l-Akkademja dell-Inkamminati. Di l-Akkademja tan-Nibale Carracci u l-istudenti tiegħu. Ħafna mill-istudenti tan-Nibale Carracci marru Ruma u baqgħu jaħdmu Ruma. Numru żgħir minnhom baqgħu Bologna. Għax fil-verità Bologna kienet belt tal-Papa. Kienet parti mill-Papal States. Kienet belt sinjura ħafna. Ġifieri Bologna qatt ma kienet periferija, Bologna kienet.
Imur Bologna llum jara kemm kienet kbira fiż-żmienha Bologna importanti.
Biss is-saħħa tad-Dumnikani li hemm Bologna, s-saħħa tal-università
ta' Bologna. Waħda mill-iktar ċentri importanti fl-Ewropa.
Ekku, ġifieri waħda mill-eqdem u l-iktar importanti. In meta tgħid appajt Bologna u ma mhux Ruma mhux appajt.
Backwater
fil-villaġġ Leonello Spada baqa jaħdem hemm. U kienet jaħdem kemm għal privat u kemm għal knisja. Issa biex inti jkollok artist, biex f'daqqa waħda jgħid xahrejn u fi tliet xhur ħanitlaq u ħammux imkien ieħor għal sena jew għal sena u nofs, irid ikun artist ukoll li ma jkunx marbut b'ċertu xogħlijiet. Jiġifieri aħna li qegħdin nippruvaw naraw fil-PhD ta' Frederica hi wkoll x'kienu l-alternatives, min kienu l-alternattivi. Issa jekk inti għandek artisti oħrajn li għadu kemm beda knisja li jaf li għandu 4 snin.
Biex jispiċċa. Dak ma seta' ħajdlu.
Disqualified, kif taqbad. Leonello Spada nserta li dak iż-żmien kellu kommissjonijiet imma ma kellux irbit fit-tul. Ma kellux irbit fit-tul, ma kienx wieħed minn dawk li kien jgħid Ruma. U li naħseb ukoll rrid l-avventura, apparti mill-fatt li inti meta għandek dak li jgħidulu sinjur jiġifieri sinjore Grammastru, minn mill-bogħod li għajjatlek, inti dik
is-sens ta' importanza żgur mhux hekk.
Ekku, jiġifieri f'daqqa waħda inti titla' wkoll livell ieħor. Biex inkunu ċari u koll, jekk aħna ħanejdu Caravaggio u Annibale Carracci u Guido Reni u ma artisti ta' level 1.
Sewa.
U kien artista level 2. Imma mhux level 3, 4 jew level 20. Jiġri u kien jekk m'għandniex ngħidu the great master, imma kien an important master. Nafu b'mod ċar li għadda minn telaq minn Bologna mar Napli, Napli tawħi provizjonijiet kollha, nafu b'mod ċar ukoll għax id-dokumenti jgħidulna, jiġifieri mhux għax qed nifintaw li kellu assistent.
Tifintaw mhux b'mod ċar.
Ekku. U għax inti biex tpenġi bla fresk, ma tistax tkun waħdek. Inti trid tibni ikollok l-scaffolding u trid taġġel għax inti waqt li l-ilma hux xarra. Inti trid taġġel li tkollok minn ikaħħallek, li tkollok minn iżomlok id-drawing, u mbagħad inti trid toqgħod titrejsi għad-drawing minn jippreparalek iż-żeba, allura kellu assistent, nafu wkoll li kellu paga annwali. 400 dukat, li kienu ħafna, u kellu 200 dukat ieħor biex tixtri l-provizjon tiegħu. U trid tixtrih il-provizjon għax il-problema u nara hawnhekk, il-problema li m'hawnx affreski Malta hi li ma kienx hawn il-materja prima. Dak li huwa l-materja prima li hija wkoll apparti l-ġips għall-intonaco li huwa r-ramel, il-ramel Malti huwa mielaħ. Inti ma.
Tamam, mira se rovna le kol.
Mishek, inti ma tistax, il-materja prima Malta x'manniċa fresk, huwa proprio għax me, u dak kienu jafuħ, għax kull darba li jgħidlu, intri tiġib il-provizjon miegħek, u il-Grammastru jikteb lil-Napli jgħidlu, oda attent, ara li tixtrilu kollox, ara li jiġi kollox, għax jaf, jekk jiġi Malta, da, mhux se xejn. U ħajtilfu żmien.
Dik hija waħda mill-problemi li kellha Malta minn dejjem in-nuqqas ta' materja prima f'ħafna oqsma di waħda minnhom. Wasilna ħin biex nagħlqu dak kien interessanti ħafna, ovvjament program li ġej nitkellmu dwar ix-xogħol tiegħu f'Malta. Għax għalina dak huwa ta' l-ikbar interess għal din is-sensiela u minn hawnhekk jien ġew pirotta ma fadalli xejn ħlief lis-semija tagħna insemmilhom u nistednhom biex jinaqdu magħna l-programm ieħor flimkien miegħi u ma' professur. Kiċi Berras għal programmi għu fissensiera bil-pinsel u l-skarpe l-arti f'Malta fis-seklu 17 u 18. Insalmilkom.